Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Мира. Нашият адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, е 633 533 в Пловдив, код 032.
Да вярваш се нещо велико, да вярваш се нещо уникално, да вярваш е нещо топло и сърдечно, да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Те, за които светът не беше достоен». Ще имате възможност и в няколко наши предавания да чуете и откъси от книгата на пастор Харалам Попов «Изтезаван заради вярата си». Днес ще ви прочетем първия откъс. Уважаеми слушатели, всяко едно общество, всяка една епоха е характерна със сложни вътрешни противоречия, които се обославят не от природните феномени, не от флората и фауната, а от мислещите, за съжаление понякога и немислещи, човешки същества. Има ли нещо, по което обществото да не формира различни мнения, някои от които коренно противоположни? Като почнем от членството на дадена държава в кой политически съвет да членуват, да се стигне до това дали да се евтаназират уличните кучета или да се отглеждат в приюти. Всеки защитава неговата си гледна точка. За съжаление, полюсните мнения прерастват понякога в сложни конфликти. Особено опасни са конфликтите на етническа и религиозна основа. Практиката показва, че напоследък толерантността е в остър дефицит.
Нека да се върнем към обстановката в Римската империя през първи век преди Христа. Римляните превземат огромна територия, която обхваща цялото Средиземноморие и значителна част от Европа. Това време е характерно с остри социални и политически сблъсъци, граждански войни, борба за власт. След установяване обаче на една централизирана власт, животът в провинциите постепенно започва да се нормализира. Създава се определена система на вътрешно деление на империята или по-точно създава се прецизен имперски апарат за управление. За да могат да контролират властта по-добре, императорите изпращат в провинциите свои доверени хора, областни управители. Разбира се, това не означава, че социалните вълнения и противоречията изчезват, но все пак се налага някакъв контрол.
Нека не си правим илюзия, че това се оказва лесно. Съгласете се, че тогава огромните разстояния се преминават или пеша, или с превозни средства с животинска тяга. Е, там където има водни площи и кораби, но няма телефони, мобилни апарати, компютри. Как ли пък са били следени престъпниците, като е нямало специални разузнавателни средства? Най-вероятно са шпиони. Въпреки някои вътрешни проблеми, през първите векове на нашата ера, империята в общи линии изглежда нерушима. Не съществува нито външен, нито вътрешен враг, който може да сломи могъществото на тази империя, простираща се от Британията чак до Египет.
Но римляните подценяват една много по-велика сила от тяхната и това е християнството. Кои са християните? Как се появяват те? Какъв е техният живот? Какви са обичаите им? Понятието християнин за първи път се появява в Антиохия.
В книгата Деяния на апостолите, 11 глава, 26 стих, четем: и първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.
Християните не се явяват на историческата сцена след някаква революция или славна победа с модерно оръжие. Те са приемници на плеядата верни Божии мъже и жени от Стария Завет. Да чуем как характеризира апостол Петър тези хора.
В Деяния на апостолите, 2 глава, 38 до 47 стих, четем: а Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Защото на вас е дарено обещанието на децата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: избавете се от това извратено поколение. И така, тези, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чистосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.
Християните не търсят богатство и слава, те са уверени, че на този свят има по-висши ценности от тези, които им представя в фалшив блясък тогавашния свят. Решават, че могат да намерят своята реализация и да задоволят своите духовни потребности само чрез едно учение, в което се съчетават милост, справедливост, скромност, честност и душевен мир. Логично би било една такава група хора да бъде приета в обществото, да бъде като светлина, разпръскваща мрака на римската разпуснатост и зловещото средновековие, но вижте какъв доклад ни дава Библията.
В посланието до евреите, 11 глава, 36 до 38 стихове, се казва: други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, стрион, прерязани, с мъки мъчени. Умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и ровите на земята.
Тези стихове ни казват за две обществени категории – групата на преследваните християни и групата на техните гонители. Нека да разгледаме накратко качествата на тези две групи хора. Първо на християните.
В Първо Йоанново послание, 3 глава, 9 стих, четем: никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога.
Явно, като се съобразяваме с методите за изследване на Библията и сравняваме с други нейни стихове, можем да стигнем до заключението, че става въпрос за умишлени, целенасочени грехове, а не неволни, които всеки може да извърши поради това, че носим грешно естество. И още информация по въпроса от посланието до евреите, 12 глава, първите два стиха.
Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинатели и завършители на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
А сега за гонителите. Скъпи приятели, и Библията казва, че е невъзможно да служим на двама господари. И тъй като в този свят борбата между доброто и злото се нажежава, и злото има своите последователи, както и свой предводител. Ето какво четем в Евангелието на Йоанна, 8 глава, 43 и 44 стихове.
Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.
Трудно можем да схванем логиката на нещата. Справедливо ли е да се преследват и измъчват честни и почтени хора? Трябва да признаем, че всъщност ние не можем да разберем какъв е мотивът на гонителите.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега програмата ни продължава.
Скъпи приятели, въпреки жестоките гонения, християнството се развива успешно. Така наречените средни тъмни векове със своите клади и ешефоди по-късно не сломяват тези герои и мъченици на вярата, които с песен уста загиват за най-светлата кауза на човечеството. Историята просто не познава по-велико геройство. Те, за които светът не беше достоен, заедно посрещат трудности и изпитания. Те много добре знаят в кого са повярвали и нито за миг не се колебаят да застанат на Христова страна, въпреки заплахата от смъртно наказание. Нищо не е в състояние да ги промени. Мъже, жени, деца, всички са една сплотена маса от единомишленици, които не се конфронтират един друг, не си създават компромати, а си подават ръка и взаимно си помагат. Те разбират, че на тази земя няма абсолютна справедливост.
Скъпи приятели, разбира се, не можем да помислим дори, че тези хора, героите на вярата, са приемали гоненията като самоцел или пък умишлено са ги търсили, за да се здобият с някакъв ореол. Не, те просто виждат, че за да следват Христос, трябва да кажат не на разпуснатия морал, на нечестността и лицемерието на лъжата, а тъмнината никога не може да бъде приятел със светлината. Те са антиподи. Затова, за да бъдем безпристрастни изследователи на свещеното писание, нека анализираме още два стиха, които на първо четене като че ли си противоречат.
Първият се намира в Лука, 2 глава, 14 стих. Слава на Бога във висените на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. И следващия в Евангелието на Матей, 10 глава, 34 стих. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч.
Най-превежданата американска авторка за всички времена Елън Уайт хвърля светлина по този въпрос в своята книга «Великата борба».
Евангелието е вест на мир. Християнството е система, която приема и предлага пръска мир, хармония и щастие по целия свят. Христовата любов ще свърже в тясно братство всички, които биха приели учението й. Мисията на Исус беше да примири човеците с Бога едни с други. Но светът в своето болшинство е под контрола на Сатана, най-върлият неприятел на Христос. Евангелието посочва на хората принципите на живота, които са в противоречие с техните обичаи и желания. Затова те се опълчват против тях. Те мразят чистотата, която разкрива и осъжда греховете им и преследват и унищожават всички, които им проповядват справедливост и святост. В такъв смисъл, понеже поради възвишените истини, които носи то предизвика омраза и борба, Евангелието е наречено меч.
Скъпи приятели, тези, за които светът не беше достоен, са великолепен пример и за бъдните поколения. Тяхната светлина ни огрява и днес. Вижте какъв е светът около нас. Честен ли е, справедлив ли е без Бога? Всеки може да си отговори сам. А ние ще бъдем щастливи, ако споделите с нас своето мнение.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и в интернет на адрес awr.org. Сега ще чуете една песен и продължаваме с първия откъс от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван заради вярата си». Упражнение по вяра, нашето предаване, в няколко последователни предавания ще ви представим откъси от книгата на пастор Харалан Попов «Изтезаван за вярата си». Пастор Харалан Попов е сред 15-те осъдени по първия най-жесток процес, тъй нареченият пастирски процес, започнал с арести през лятото 1948 година и завършил през пролетта на 1949 година. Заедно с другите проповедници той е абсурдно обвинен в шпионаж в полза на англоамериканците. Както ви казахме, ще прочетем в няколко предавания откъси от книгата му «Изтезаван заради вярата си». В 4 часа сутринта на 24 юли 1948 година на вратата внезапно си позвани, след това пак и пак. Бяха трима непознати, двама цивилни и един униформен. «Дошли сме за обиск», каза водачът, «избутаме и на хълта в спящата къща». За 3 часа те преровиха всичко – книги, легла, скринове, чекмеджета. Когато около 7 часа слънцето се показа, ми наредиха да отида с тях за малка справка. Тогава не знаех, че тази малка справка ще продължи 13 безкрайни години в мъчения и затвор. Докато ме изтласкваха, дещеричката ми Рода се събуди и избухна в сълзи. Тялото й се трешеше от риданията. «Отвежда татко, отвежда татко!» – викаше непрекъснато. Сълзите тихо пълниха очите ми, докато целувах Рут и Рода, на раздяла със съзнанието, че може и никога повече да не ги видя. Жена му е шведска гражданка, Рут. Та е допълнителна информация. В участъка ме претърсиха и заключиха в килия. Въгъла стоеше старо спукано гърне, което служише за туалетна. То приливаше и вонеше ужасно. В 8 часа вечерта ме заведоха в един мебелиран кабинет, където ме представиха на един млад човек. Той ме попита: «Знаеш ли разликата между полиция и милиция?» Казах му, че не се занимавам с милиционерски работи, и той се ядоса и закрещя. До полунощ стоях с лице към стената и той повтаряше през 5-10 минути същия въпрос: «Знаеш ли разликата между милиция и полиция?» Около полунощ вече той ми каза: «Работата на полицията е да пази интересите на богатите капиталисти, а работата на милицията е да пази интересите на честните работници». Изведохме навън, където в черна кола ме чакаха двама униформени. Потеглихме и само след няколко минути спряхме пред голяма бяла сграда. Това беше дирекцията на Държавна сигурност, страшната тайна милиция. Много от най-добрите мъже в страната влезли в него, не излязоха живи. Дори се носеше слух, че имало собствено подземно гробище, където се отървавали от жертвите си. За българите Държавна сигурност означаваше изчезване, страдание и смърт. Над вратата на една килия беше написан цитат от Божествената комедия от Данте: «О вие, що прекрачите този прак, надежда всяка оставете». Колко точно беше! Говореше се, че минувачите оттам дочували писъци изпод паважа, идещи от лабиринта на подземните килии. После разбрах, че това е вярно. Когато човек се изправи пред смъртта, той проверява себе си и се замисли за отношението си към Бога. Бях се примирил, че земният ми живот скоро ще свърши и не се дълго ще бъда с Господа. За мен беше очевидно, че бях доверен тук, за да умра. През изминалата седмица бях изгубил всичко най-скъпо на този свят – жена си, семейство си, църквата, дома, но усещах до себе си Бог, когато влязах в Държавна сигурност. През 1944 година в отечеството ни пристигна на кон черна заплаха – опасността от комунизма. Комунистите бавно набираха сили, докато страната ни лежеше смазана под бутуша на червената армия. За 3 години различните партии бяха забранени, водачите им хвърлени в затвора и комунистическата партия завзе цялата власт. Започнаха слухове, които клеветяха водещите пастори в страната, и това беше първият знак, че е дошел и нашият ред. Много пастори бяха отстранени, на тяхно място дойдоха хора, готови да бъдат марионетки в ръцете на комунистите и да бъдат на амвона. Пълен абсурд. Започна яростна клеветническа кампания. Обвиниха ни в шпионаж, уредия на империализма. Така накратко се стигна до килиите на Държавна сигурност. Първата реакция на човек, когато се срещне с страданието, е да си помисли, че е прекалено тежко, за да се понесе. Страданието беше и огънят, през който трябваше да преминат нашите църкви, за да изгорят сеното и стърнищата и да остане да блести чистото злато. Ще се борят църковната сграда, но ще остане истинската, живата църква, тялото Христово, страдащата църква. Сутринта на 2 август ме изкараха от килията и ме въведоха в комфортен кабинет. За голяма изненада там беше млад човек, когото познавах, казаше се Велчо Чанков. Зарадвах се, знаех го от дете, но колко се беше променил. По-късно научих, че той е човекът, организирал процеса срещу евангелските пастори. Разбрах какво може да направи властта от човека. Когато не са на власт, комунистите са тихи и кротки и склонни към сътрудничество, но одобрят ли се до властта и се разкрива истинската им същност. Затворите бяха пълни с хора, които са смятали, че комунисти са просто друга политическа партия. Много от тези, които смятаха така, бяха просто екзекутирани, когато комунистите завзеха върха. А, какво съм направил, Велчо? Попитах. Той кресна в отговор. Не ме наричай повече Велчо. Аз съм другарят Чанков, а ти си арестант Попов. Никога не го забравяй. После той ме заля се споря думи. Трябва да си покориш и да признаеш престъпленията си. Искаш тя той. Ще разбереш, че не си играем. Няма да те оставим да станеш религиозен мъченик. Ако те превърнем в такъв, само ще укрепим християнството. За глупаци ли не мислиш? Ще те клеветим и черним, докато и християните започнат да произнасят името ти с отвращение. Скъпи приятели, чухте отказ от книгата на пастор Харалан Попов.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Упражнение по вяра отново следващата събота. По същото време на същата честота. До чуване!